Areena.
Politiikka Radio.
Donald Trump on väläyttänyt jopa ajatusta siitä, että Trumpille kriittiset mediayhtiöt menettäisivät lisenssinsä. Millainen mediasota Yhdysvalloissa on meneillään? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Marja Lindén.
Kiitos.
Sinun tutkimuksesi keskittyy tällä hetkellä liberaalin demokratian kriisiin Yhdysvalloissa. Teet siis väitöskirjaa, eikö vaan?
Kyllä näin.
Ja olet myös tietokirjailija, Trumpin kansakirjan olet kirjoittanut ja taustaltasi toimittaja ja olet asunut Yhdysvalloissa.
Mm.
Ja sitten tervetuloa Politiikka Radioon Tomi Valamies, koomikko.
Terve, stand-up-koomikko Tomi Valamies. Ymmärtääkseni, kun Jenkeissä on nyt käänselöity näitä stand-up-koomikoita, niin tarvittiin joku suomalainen puhumaan siitä asiasta, ja Iikka Kivi on jo haastettu oikeuteen kerran.
Hei, olet käsikirjoittanut muun muassa Yle-Liik-sarjaa Ylelle, ja olet myös Vasemmistoliiton jäsen, eikö vaan?
Välillä sanotaan, että kuinka on mahdollista käsikirjoittaa uutissatiiria, jos on puolueen jäsen. Et kun mä oon käsikirjoittanut Yle-Liiksiä, Uutisvuotoa, Noin viikon uutisia, niin mä en tiedä tekeeks se, että mä oon puolueen jäsen, musta niin kuin hyvää uutissatiirin käsikirjoittajaa, mutta mä tiedän, että se tekee musta loistavan.
Okay.
Nimittäin mulla on jotain sanottavaa Vasemmistoliitosta. Aina kun oli Yle-Liiksissä joku aihe, että halutaan kuittaa jollekin vassarille, niin mä oikeasti tiesin siitä asiasta jotain. Että muilla käsikirjoittajilla oli vain semmoisia ohuita stereotypioita, niin sitten se pääkäsikirjoittaja Jonas Durtman usein käytti just niitä mun juttuja, jossa minä vasemmistolainen kuittelin vasemmistolaisille. Niin sitten mun elämä on sitä, että mä viikolla kirjoitan niitä ja sitten viikonloppuna hengailen mun vassarikavereiden kanssa ja ne on sille huhuh, Yle-Liiksissä oli taas jotain pahaa meistä. Ja mä oon silleen, oi, en tiedä kuka on kirjoittanut.
Okei. Okay. No mutta nyt kun ollaan tässä studiossa, niin täytyy kysyä vähän, että missä määrin sinun oma poliittisuutesi vaikuttaa käsityksiisi Yhdysvaltojen politiikasta? Kykenetkö lähestymään tätä asiaa ilman vasemmistolaisia silmälaseja vai onko vasemmistorillit tänäänkin päässä?
On ne jonkun verran päässä. Mä en näe, mitä niistä haittaa, kun esimerkiksi Yhdysvalloissahan poliittista satiiria tekee pitkälti tyypit, jotka on kaikki demokraatteja. Että niillä on pitkä tämmöinen niin kuin late night show perinne. Eihän siellä ole juuri yhtään republikaania. Ja sitten nämä suomalaiset uutissatiirit on kopioitu suoraan niiltä jenkeiltä. Ja niitä jenkkiversioita tekee tyypit, jotka selvästi kannattaa yhtä puoluetta. Niin jos me nyt kopioidaan niiltä se toimiva asia, niin miksei toimisi täällä? En mä näe tota. Ja sitten toinen asia on se, että yleensä kun mä kuulen, kun joku sanoo, että minä en ole poliittisesti sitoutunut, niin sit kun mä juttelen sen tyypin kanssa, että keitä sä äänestät, niin sieltä paljastuu aina ne oikeistopuolueet. Et mulla on semmoinen teoria, että poliittinen neutraalius on vaan semmoinen kohtelias tapa olla sanomatta, että kuuluu oikeistoon.
Okei. Mutta edustaako sulle, Tomi, nyt konservatiivit puhtaasti poliittista vastaleiriä, kun puhutaan näistä Amerikan asiasta?
Ei täysin. Mun näkemys on se, että sekä vasemmistolla että oikeistolla on pointtinsa. Ja mä oon Vasemmistoliiton jäsen sen takia, että mun mielestä oikeistolaisuus on mennyt liian pitkälle. Että mä oon kilpailuttanut puolueet. Mä oon lukenut jokaisen puolueen puolueohjelman ja sitten mä katsoin, että Vasemmistoliitto oli mun mielestä niistä ehdotetuista paras. Ja sitten, jos heidän linjaus muuttuu tai jos oikeistopuolueen linjaus muuttuu, niin mä saatan muuttaa mun linjausta. Että se on vaan se puolue, mitä mä kannatan, on mulle pelkästään työväline.
Joo, mutta hei, mennään vielä tähän asiaan varsinaiseen. Trump on uhannut häntä kritisoivia televisioyhtiöitä toimilupien menettämisellä. Miten nämä lisenssit oikein Yhdysvalloissa toimii? Kuulostaa aika hurjalta, jos presidentti voi päättää, mitkä mediat saa toimia ja mitkä ei. Marja.
No presidentin ei ole tietysti tarkoitus päättää sitä, mutta tässä nyt kun Trump on lähtenyt monella tavalla horjuttamaan Yhdysvaltojen demokratian instituutioita, niin amerikkalaiset ja muut ulkopuoliset tarkkailijat ovat osa hyvinkin yllättyneinä havahtuneet siihen ja osa taas on puhuneet tästä jo vuosikymmeniä ja kantaneet huolta vuosikymmeniä. Et itse asiassa tosi monet asiat Yhdysvaltojen demokratian rakenteissa on perustuneet tämmöisiin herrasmiessopimuksiin, kirjoittamattomiin sääntöihin ja eräänlaiseen kunniakoodiin. Ja sitten kun nousee valtaan henkilö, joka ei ole valmis tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä ja kunniasopimuksia noudattamaan, niin huomataan, että hups, aika monet asiat olisi itse asiassa pitänyt järjestää toisella tavalla, jos olisi haluttu varautua tämmöisen henkilön valtaan nousuun. Ja haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että myös täällä Suomessa on ollut keskustelua siitä, että itse asiassa meidänkään demokratian instituutiot eivät ole tarpeeksi vahvoja siihen, että jos valtaan pääsisi semmoinen henkilö, joka lähtisi todella jokaista porsaanreikää hyödyntämään niin ne ei myöskään kestäisi semmoista järjestelmällistä hyökkäystä. Ja sitten on ihan arvovaltaiset tahot nostaneet tätä huolta julkisuudessa esiin, ja mun mielestä tähän ei ole tartuttu tarpeeksi, ei mediassa eikä poliitikkojen toimesta. Joten toivoisin, please, tehkää jotain ennen kuin me olemme siinä tilanteessa, missä amerikkalaiset ovat nyt. Ei päivitellä sitä nyt, vaan tehdään jotain niille instituutioille, kun vielä voidaan.
Niin, eli on oltu vähän ehkä naiveja.
On oltu naiveja mun mielestä niin kuin kaikissa demokratioissa, tai ainakin nyt tunnen parhaiten sitä Yhdysvaltojen tilannetta, niin kyllä, on lähdetty siitä, että vaikka presidentti-instituution alaisuuteen kuuluu erilaisia organisaatioita, niin kuin vaikka oikeusministeriö tai tämä, mikähän telehallintovirasto se olisi suomeksi, joka päättää näistä medialuvista, niin että kyllä se kuitenkin toimii itsenäisesti ja tiettyjen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Ei ole varauduttu siihen, että jos presidentti käskee oikeusministeriön toimia oman kostonsa välikappaleena tai asuntolainaviraston, kuten hän on tehnyt, tai nyt tässä tapauksessa tämän televalvontaviranomaisen. Siihen ei ole semmoista niin kuin suojamuuria, joka estäisi tämän. Ja nyt sitten tämä on tämä Yhdysvaltojen Trumpin hallintoon kuuluva viranomainen, joka päättää näistä mediayhtiöiden, saako he vaikka fuusioitua tai että saako he säilyttää. No on ilmeisesti nimenomaan niin kuin siellä osavaltio- ja paikallistasolla olevat toimiluvat, jotka on näitä, mistä tämä liittovaltion viranomainen päättää. Mun ymmärtääkseni se ei voi kieltää niin kuin valtakunnallista televisiotoimintaa, mutta näille mediayhtiöille se on ihan merkittävä osa heidän niin kuin liiketoimintaansa, tämä mitä tapahtuu siellä eri osavaltioissa, niin on ei kauhean verhotusti uhattu, käytännössä uhattu peruuttaa näitä lupia, jos mediayhtiöt ei suitsi sitä poliittista puhetta. Nyt tässä hetkessä se tehdään niin kuin liittyen tähän Charlie Kirkin murhaan, mutta kun se on kerran tehty jostain asiasta, niin jos se toimii, niin sittenhän sitä voidaan tehdä monista muistakin asioista.
Niin, no Tomi, miltä kuulostaa koomikkona ja käsikirjoittajana, että jos Trump tämmöiset uhkaukset toteuttaisi?
No siis autoritarismi ja tämmöinen nousevat autoritaariset johtajat, nehän kaikista eniten pelkää sitä, että heille nauretaan. Että heitä ei pelkää se, että he näyttäytyy pahiksena, koska he tiedät, että sitten heidän kannattaa, että ajattelee, että okei, se on pahis, mutta se on meidän oma pahis. Mutta sitten jos se on naurunalainen, niin sitten ei näytä hyvältä omille eikä muille. Ja se on se syy esimerkiksi autoritäärinen Kiina, niin niiden johtaja Xi, niin häntä ei saa kutsua nallepuhiksi, koska sanottiin vaikka hän jonkun verran niin kuin näyttäisi joidenkin mielestä siltä. Niin miten tämä vaikuttaa? Kyllä koomikot tulee laittaa kovaa vastaan, siis niin kuin aidosti kovaa vastaan. Et nyt se, mitä Jenkeissä just tapahtui, että kun Kimmelille kävi näin, niin aiemmin Stephen Colbertille on käynyt samalla lailla, niin sen sijaan, että nämä late night hostit olisi jotenkin varovaisia, niin ne löi aivan täysillä.
Joo, ja siis jos nyt vielä puhutaan tästä prosessista pikkusen, niin ainakin BBCn mukaan Yhdysvaltain telehallintovirastolla FCC:llä on sääntelytoimivaltaa suurten televisioyhtiöiden, kuten ABCin suhteen, mutta vähemmän valtaa näihin kaapelikanavayhtiöihin. Ja oikeustieteilijöiden mukaan Yhdysvaltain perustuslaki suojaa sananvapautta siten, että FCC ei voi puuttua toimilupiin laittomasti vain poliittisten erimielisyyksien perusteella. Sen sijaan virasto voi evätä toimilupia vedoten perusteltuun yleiseen etuun, mutta harvinaisen keinon käyttö johtanee perustuslaillisiin kysymyksiin. Näin kirjoittaa The New York Times. Ja sitten siteraan nyt tässä vielä lakiasiantuntija Andrew J. Schwartzmania, joka puhui CNN:lle, ja hän totesi, että FCC ei ole kieltänyt mitään lisenssien uusimista vuosikymmeniin, ja prosessi on niin vaivalloinen, että mitään lisenssiä ei voida kieltää ennen kuin Trumpin hypoteettinen toinen kausi olisi ohi. Niin mitä meidän pitäisi nyt tästä prosessista sitten, Maria, ajatella? Onko se nyt niin, että tässä nyt mediayhtiöt voisivat vain yrittää laittaa kovaa vastaan Trumpille, että eivät lähtisi painostukseen?
No mä en tunne tuota lisenssiprosessia. En ollut joutunut sitä miettimään ennen kuin tämä tapaus tuli, enkä ole vieläkään sen yksityiskohtiin perehtynyt. Luotan New York Timesin taustatyöhön tässä enemmän kuin omaani, mutta tässä on myös nämä fuusiot. Eli mediayhtiöt haluaa ostaa muita mediayhtiöitä ja keskittää omistustaan ja mulla on se käsitys, että tässäkin niin tapauksessa on myös sellainen fuusio vireillä ja ne fuusiot hyväksyy tämä sama telehallintoviranomainen. Ja mä luulen, tuntematta näitä prosesseja tarkemmin, mutta mä veikkaisin, että on helpompaa evätä fuusio ja vedota johonkin aivan muihin syihin. Ei he tietenkään sano, että me eväämme tämän fuusion kostoksi siitä, että teidän kanavanne niin kuin nimekkäät persoonat ovat kritisoineet presidentti Trumpia ja me haluamme nujertaa sen. He varmasti keksis syitä, jotka kuulostaisi oikeudessa pätevämmiltä kuin toi, jolla he voisivat sitten sanoa, että te ette saa fuusioitua. Ja tässä tapauksessa, nyt tässä Kimmelin tapauksessa, niin mediayhtiö on laskenut, että heidän kannattaa antaa periksi. He on myöntyneet tähän painostukseen, he on taipuneet tämän painostuksen alla. Ja sen vuoksi me ei tulla näkemään varmaankaan näitä kostotoimia, eli me ei saada käsitystä siitä, että kuinka helppoa tai vaikeaa se olisi oikeasti käytännössä ollut. Ja samaa ongelmaa on ollut tässä muutenkin. Trump on haastanut mediayhtiöitä oikeuteen erilaisista uutisista ja raportoinnista, joka ei ole ollut hänelle mieluisaa. Ja nyt on useampi keissi, missä nämä isot mediayhtiöt on suostuneet maksamaan isoja korvauksia. Ja nyt sitten tätä on tuore oikeusjuttu, oliko se Washington Postia vastaan, jossa sitten Trumpin niin kuin näissä perusteluissa siinä, kun hän oikeudelle perustelee tätä, niin hän käyttää sitä, että nämä aiemmat jutut on päättynyt tällaiseen sopimiseen, niin hän käyttää sitä yhtenä perusteluna sille, että katsokaa nyt, mä olen oikeassa. Ja sehän ei oikeasti todista se, että juttu sovitaan ennen kuin se menee oikeuteen, niin ei se ole mikään osoitus siitä, että hän oli oikeassa. Se voi olla myös osoitus vaan siitä, että hän on tarpeeksi pelottava. Ja ylipäätään tässä nyt toi autoritarismi mainittiin ja nämä autoritaariset hallitsijat, niin Trump on käyttänyt hyvin monenlaisia sellaisen pelikirjan työkaluja. Jo ensimmäisellä kaudellaan enemmän kuin moni ehkä nyt tämän nykyisen valossa. Se tuntuu niin harmittomalta se Trumpin ensimmäinen kausi sen valossa, mitä Yhdysvalloissa nyt tapahtuu. Mutta jo silloin hän käytti niin kuin useimpia tämmöisiä tutkijoiden erittelemiä tämmöisen autoritäärisen hallitsijan työkaluja. Ja yksi niistä oli se, että hän vain yksinkertaisesti mustamaalasi mediaa niin paljon. Hän puhui tämmöisistä, niin kuin, että kaikki semmoinen, mikä ei ole hänelle mieluisaa, on valeuutisia. Ja se meni hirveän hyvin läpi siellä hänen niin kuin kannattajakunnassaan. Jo ensimmäisellä kaudella Trumpin kannattaja saattoi ilmentää Trumpin kannatusta käyttämällä T-paitaa, jossa oli kuva semmoisesta hirsipuupelin hirsipuusta ja sitten siinä on toimittaja, joka roikkuu siinä hirsipuussa. Eli silloin jo se ilmapiiri oli semmoinen, että se media on, niin kuin, ja Trump muistaakseni ensimmäisellä kaudella sanoi, että media on kansanvihollinen, tämä klassinen ihana sanonta, niin nyt sitten hän paljon niin kuin enemmän vielä paljon aktiivisemmin käyttää kaikkia mahdollisia painostus- ja pelottelukeinoja, mitä valtionhallinnosta löytyy siihen, että hän pyrkii vaientamaan. Just toi, että häntä ei tehtäisi naurunalaiseksi, häntä ei pilkattaisi.
Niin, no siis viime viikolla hän oli tosiaan tämä Jimmy Kimmelin ohjelma. ABC:llä päätettiin hyllyttää sen jälkeen, kun hän oli puhunut republikaaneista kriittisen sävyyn liittyen tämän oikeistoaktivisti Charlie Kirkin murhaan. Hän oli todennut, että makajengi yrittää epätoivoisesti kuvata Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä. Kimmel myös vertasi Trumpin reaktiota tukijansa Kirkin kuolemaan lapsen suruun kultakalan kuoleman vuoksi. Tomi Valamies, miten koomikkona kuvailisit tätä Jimmy Kimmelin ohjelmaa ja esiintymistä? Oliko se jotenkin poikkeuksellisen raju, kun Trump on sitä kohtaan hyökännyt ja myöskin ilakoinut jälkeenpäin sillä, että se hyllytettiin?
Ei ollut poikkeuksellisen raju. Siinä näytettiin jotain, mitä Trump ei halunnut nähdä, eli Trump itse tekemässä jotain typerää. Eli Kimmel vain sanoi, että katsokaas, kuinka surullinen tämä Trump niin kuin on tässä tilanteessa. Ja sitten näytti pätkää Trumpista, jossa toimittaja kysyi Trumpilta itseltään, että onko nyt niin kuin viime päivät ollut huonoja, kun on tapahtunut tällaista. Ja Trump vastasi, että on ollut oikein hyviä päiviä. Ja katsokaa, miten me ollaan rakennettu tänne Valkoiseen taloon uutta aluetta. Että siitä tuli joku niin kuin remonttityyppi yhtäkkiä, että ei se nyt vaikuttanut kovin surulliselta. Jos joku sanoo sulta, että oletko surullinen, kun tämä kaverisi on kuollut, ja sä oot sille, tosi hyvin menee, kato mitä mä oon tehnyt mun talolle.
Niin
no joo, tästähän niin, suuttui, tästä diktaattori suuttuu, että hänelle näytetään hänen oma tekemänsä asia.
Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista toi on just se kohta siitä Kimmelin ohjelmasta, jonka mäkin nostaisin esiin. Ja mä olin suomalaisen TV-kanavan haastattelussa tästä aiheesta perjantaina, ja toi on se pätkä, minkä he näytti heidän katsojille, koska me elämme vapaassa maassa. Mä kuuntelin tätä haastattelua varten amerikkalaisia podcasteja, joita arvostan ja seuraan. Miten he käsitteli tätä? He ei kukaan soittanut tuota pätkää, eikä edes siteeranneet tuota kohtaa siitä Kimmelistä, kun he taustotti, että mitä tässä nyt on Kimmelin suhteen tapahtunut. He kaikki otti esiin sen toisen kohdan, mikä oli myös tuossa sun, mutta sä mainitsit myös tämän kultakalan suremisen. He ei kukaan maininnut sitä kultakalan suremista. He puhu pelkästään siitä toisesta, joka on paljon niin kuin Kimmelin kannalta ongelmallisempi. Sen kohdan, missä Kimmel puhui siitä, että hänen mielestä tämä ampuja niin kuin sen hetkisten tietojen valossa oli ikään kuin yksi näistä Trumpin kannattajista, yksi siitä joukosta, joka Trumpia kannattaa. Ja sitten kun myöhemmin on tullut lisää tietoja tästä, niin anteeksi, väitetystä ampujasta, oikeusprosessia ei ole vielä käyty, niin kun tästä väitetystä ampujasta on paljastunut lisää nyt sitten mun ymmärtääkseni sen Kimmelin ohjelman ulostulon jälkeen, niin nyt me tiedämme, että hän ei kyllä ollut mitenkään yksi siitä Trumpin kannattajajoukosta. Niin sitä kommenttia, kun otetaan pelkästään esiin ja jätetään tämä kokonaan pois tämä kohta, että Trump itse todellakin vastasi toimittaja kysyi niin kuin hyvin sillä lailla, että Trump olisi voinut pelata siinä itselleen poliittisen irtopisteen. Toimittaja sanoi, että otan osaa ystävänne Charlie Kirkin kuoleman johdosta, että kuinka te olette jakselut nämä viime päivät, herra presidentti. Trumpilla oli siinä tuhannen taalan paikka niin kuin käyttää sitä poliittisesti hyödykseen sitä Kirkin kuolemaa tai edes niin kuin antaa itsestään kuva empaattisena ja välittävänä ihmisolentona. Ja hän ei käyttänyt kumpaakaan näistä mahdollisuuksista, vaan hän tosiaankin niin kuin tässä puhuttiin, niin vaihto puheenaihetta ja sanoi voineensa aivan mainiosti ja ei kyllä niin kuin paljastanut sellaista puolta itsestään, jos hänessä on sellainen poli, joka suree niin Charlie Kirkia, niin hän ei sitä puolta ollenkaan paljastanut, vaikka se olisi ollut poliittisesti niin hänelle hyödyllistä.
No tosiaan tässä on käyty paljon väittelyä siitä, että onko tämä epäilty ampuja mahdollisesti ollut niin kuin Trumpin vastustaja vai tai minkälainen poliittinen tausta hänellä on ollut. Ja tässä täytyy sanoa, että me ollaan viikko sitten Politiikka-radiossa tehty myös jakso tästä, eli se löytyy Yle Areenassa kuunneltavissa. Mutta Tomi, haluaisit tähän vielä sanoa jotain?
No siis autoritääriset tyypit ei kestä siitä, että heidän omaa toimiaan näytetään. Ja esimerkiksi jos jonkun toimija armioi, ja se hän on vaikka eduskunnan puhemies, niin hän saattaa haastaa sut oikeuteen. Että tällaista on käynyt erässä Pohjoismaassa.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa puhumme tällä hetkellä siitä, että millaista mediasotaa tuolla Yhdysvalloissa oikein käydään. Ja täällä keskustelemassa koomikko Tomi Valamies ja tutkija Maria Lindén ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä nyt, kuten puhuttiin, niin viime viikolla Jimmy Kimmelin ohjelma ABC:llä hyllytettiin. Pienen painostuksen jälkeen ja myös aiemmin Stephen Colbertin ohjelma on lopetettu. Hän teki siis The Late Show with Stephen Colbert talk showta CBS-kanavalla. Niin päästäisikö siihen, että minkälainen tuo mediamaisema on siellä Yhdysvalloissa? Tässä nyt ABC ja CBS-kanavat ovat tuntuneet taipuneen tähän painostukseen. Tomi, aktiivisesti seuraat Yhdysvaltojen asioita, niin miten kuvailisit Yhdysvaltojen tätä mediamaisemaa, jos sitä nyt vaikka vertaa suomalaiseen?
Yhdysvaltain mediamaiseman omistus, sillä käy sama kuin kaiken muun omistukselle Jenkeissä. Niin kuin Jenkeistä kaikesta tulee Walmart. Niin esimerkiksi vuonna 1983 90% Jenkkien näistä mediafirmoista oli 50 yrityksen omistamia ja nykyään tämä 90% on 5 yrityksen omistamia. Eli ne yritykset on fuusioitunut huimasti ja sen takia tässä on puhuttu näistä fuusioista. Ja just aiemmin sinä kysyit, että kun koomikot on lähtenyt kostotoimiin, niin voiko nämä niin yritykset lähteä jonkinlaisiin kostotoimiin, niin ei yritys lähde kostotoimiin. Yrityksen tehtävänä on maksimoida sen omistajien voitot. Niin jos yritys tekee jotain, välillä puhutaan niin yrityksen moraalista, mutta eihän yrityksellä voi olla moraalia. Sen pitää tehdä jokainen päätös sen mukaan, että miten se maksimoi omistajien voitot. Niin jos joku kuluttaja haluaa, että yritys osoittaa moraalia, niin se kuluttaja voi lompakollaan vaikuttaa tähän. Ja nyt on ollut esimerkiksi sitä, että noita Disney Plusia on peruttu aivan huimasti. Niin se on, Disney on menettänyt ihan niin kuin älyttömän määrän rahaa. Tämä on ihan viime päivinä. Yrityksellä ei ole moraalia olemassa millään lailla. Mutta joo, se kysymyksesi, että mitä siellä Jenkeissä on tapahtunut, samalla kuin kaikki muu, että kaikki vaan yhdistyy jatkuvasti fuusioita ja nytkin on pari fuusioita käynnissä.
Maria.
Ja Yhdysvalloissa, kun on niin paljon niitä kuluttajia, niin medioilla on mahdollisuus erikoistua, niillä on mahdollisuus olla selvästi avoimesti poliittisia, vaikka ne ei olisi puoluepoliittista mediaa tai vähintäänkin ideologisia. Ja silti niitä ihmisiä on tarpeeksi. Ja on ollut pitkään niin, että nämä niin kuin isot perinteiset mediat on hyvin pitkälle olleet niin kuin arvoliberaaleja ja moni amerikkalainen mieltää, että ne on jossain määrin tai hyvinkin voimakkaasti demokraattipuolueen leirissä. Sitten meillä on nämä arvokonservatiivimediat, joista isoin on Fox News TV-kanava ja siihen liittyvät muut mediatuotteet. Ja sitten siellä oikealla on paljon myös tämmöistä hyvin avoimesti ideologista, niin kutsuttuja puheradiokanavia, jossa puhutaan politiikkaa päivät pitkät ja on näitä erilaisia ihan siis jopa täysin valeuutissivustoja, jotka on ideologisesti siellä oikealla. Ja ne on hyvin erilaiset ne mediakuplat, missä ihmiset elää sen mukaan, että miten ne suhtautuu vaikka Trumpiin. Ja siellä oikealla puolella ne ihmiset, jotka seuraa Fox Newsia ja saattaa kannattaa Trumpia tai ainakin suhtautuu häneen myötämielisesti, niin on ollut tosi pitkään se kokemus, että nimenomaan heidän sananvapautta poljetaan, heitä vaiennetaan. Että arvoliberaali leiri, joka on lähtenyt ajamaan sitä, että kaikkien eri ihmisryhmien oikeudet yhtäläisesti ja turvallinen tila ja ei saa puhua sellaista, mikä saa jonkun ihmisryhmän edustajan kokemaan olonsa turvattomaksi tai uhatuksi tai muuta, niin ovat niin kuin kerran toisensa jälkeen rajoittaneet heidän sananvapauttaan. Sitten on ollut esimerkiksi koronaviruspandemiaan ja tuohon 2020 vaalien jälkipyykkiin liittyen Bidenin kaudella Bidenin hallinto yritti suitsia niin kuin disinformaatiota sosiaalisessa mediassa ja sitten taas täällä oikeistoleirissä koettiin, että se on heidän sananvapauteensa kohdistuva uhka. Tosi monet asiat, mitä tämä arvoliberaali on, leiri on tehnyt joko demokratian puolustamisen nimissä tai eri ihmisryhmien niin kuin turvallisuuden tunteen nimissä on koettu täällä oikealla, että se on tämmöistä niin kuin heidän sananvapauden polkemista. Ja oikeistoleirille, republikaanileirille nimenomaan tämä sananvapaus ja se, että liittovaltio nyt ei varsinkaan sekaannu ylipäätään mihinkään ihmisten asioihin, ei sananvapauteen eikä mihinkään muuhunkaan, niin sanottu pieni hallinto. Mm. Se, että liittovaltion hallinto mahdollisimman vähän sekaantuu yhtään mihinkään, osavaltioiden asioihin, paikallistason asioihin, ihmisten asioihin. Se on ollut tosi tärkeä arvo siinä niin kuin Trumpia edeltäneessä republikaanipuolueessa ja konservatiiviliikkeessä. Mutta nyt he on niin kun Trumpin myötä alkaneet suhtautua eri tavalla. Ja nyt tässä vaikuttaa olevan käynnissä tämmöinen niin kun tasaava kostoretki ikään kuin. Eli kun he kokee, että heidän sananvapautta on poljettu tässä pitkän aikaa, nyt heillä on niin kun mahdollisuus kostaa. Ja nyt heillä on mahdollisuus ajaa alas sitä puhetta, mikä ei heitä miellytä. Mm-hmm.
Joo, Trumphan puhui aika kiinnostavasti tuossa Charlie Kirkin hautiaisissa, jotka oli eilen. Ja hän sanoi, että Kirkistä on tullut amerikkalaisen vapauden marttyyri, jonka murhasi radikalisoitunut ja kylmäverinen hirviö. Ja Trump väitti myös, että väkivalta Yhdysvalloissa on pääosin vasemmiston harjoittamaa. Hänen mukaansa Kirk sai paljon tappouhkauksia. Tähän ei muuten pidä ihan paikkaansa. Siellähän on, kuten viime viikolla käytiin Politiikka-radiossa läpi, niin on myös demokraattipuolueen edustajien suuntautunut poliittista väkivaltaa, mutta tosiaan Trump sanoi vielä, että radikaalit ja heidän liittolaisensa mediassa, joita joskus kutsutaan valeuutismediaksi, yrittivät hiljentää Charlien, koska hän oli voitolla. Niin miksi Trump käyttää tällaista näin vahvaa retoriikkaa? Miten analysoisit tätä, Tomi?
No mä näen, että Trump on nyt äärioikeistoa. Jos hän ekalla kaudella oli niin kuin oikeistoa, nyt hän on niin kuin äärioikeistoa. Ja yksi todella, todella iso ero oikeiston ja äärioikeiston välillä on se, että miten ne näkee lait, säännöt, tavat. Äärioikeisto näkee lait, säännöt, tavat, että ne suojelee, mutta ei sido meidän ryhmää, niin kuin in group. Ja sitten ne sitoo, mutta ei suojele muita. outgroup. Niin tämän takia tämä mahdollistaa sen tekopyhyyden. Kun jengi on ihmetellyt tekopyhyyttä, että jos te itse kannatatte sananvapautta, niin miksi te ette kannata näille muille? Ei ne ole kannattanut sitä yleisesti, vaan ne on kannattanut sitä vain itselle. Niin tämän takia äärioikeisto ei oikein pysty johtamaan järkevästi mitään maata, koska jos sul ei ole sääntöjä, jotka pätee kaikkiin, mitä niinku, mä en ole oikeastaan isoin fani, mutta niiden kaikista oudoimmatkin lait, ne on tarkoitettu kaikille. Toisin kuin äärioikeiston. Niin tämä on äärioikeiston iso ongelma.
Mm. Maria, mikä tämä Trumpin tavoite tässä tämmöisellä retoriikalla ja näillä toimilla, mitä hän on tehnyt, mikä se voi olla? Haluaako hän olla niin kuin Vladimir Putin Venäjällä tai Viktor Orban Unkarissa, jotka on laittanut mediat kaikki ikään kuin kuriin?
Trump on ihaillut tämän tyyppisiä johtajia, niin sanottuja vahvoja johtajia, eli toisten puheessa autokraatteja tai jopa diktaattoreja, johdonmukaisesti 10 vuosien ajan. Ja kun hän ensimmäisellä kaudella huomasi, että kun hän ei vielä ottanut ihan kaikkia tämmöisiä autokraattisen johtajan työkaluja käyttöön, vaikka tosiaan niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, niin hän kyllä käytti niitäkin työkaluja enemmän kuin mitä silloin moni tajus, niin hän ei ottanut kaikkia rajuimpia työkaluja silloin vielä käyttöön, niin hän huomasi, että hän ei itse asiassa saanut aikaan niin paljon kuin hän halusi. Ja nyt hänellä on tämä toinen mahdollisuus. Hän on 4 vuotta saanut siinä välissä valmistella ja miettiä, että mikä meni vikaan ja mitä kannattaisi tehdä toisin. Ja nyt hän käyttää ihan suoraan näitä samoja työkaluja, mitä viime vuosina on käytetty esimerkiksi Turkissa, muissa semmoisissa Unkarissa, muissa semmoisissa valtioissa, missä ensin on pidetty demokraattiset vaalit ja kansa on valinnut tällaisen henkilön, jolla on tämmöisiä niin kuin demokratiaa heikentäviä ja omaa johtaja-asemaa pönkittäviä taipumuksia ja kiinnostuksia. Kansa on valinnut alun perin vapailla vaaleilla nämä henkilöt, mutta sitten kun he on päässyt valtaan, niin he on lähteneet johdonmukaisesti eri tavoilla heikentämään niitä demokratian rakenteita, vaikeuttamaan sitä, että heidän poliittiset vastustajat vois voittaa heitä enää myöhemmin vapaissa vaaleissa. Ja siihen tämä median vaientaminen tai semmoisen tiukkaan liekaan ottaminen, talutusnuoraan ottaminen, niin se on ihan keskeinen työkalu. Trump on tehnyt asiat vähän epätyypillisessä järjestyksessä. Hän yritti jo 2020 vuonna tehdä vaalivilppiä, vaikka maassa oli vapaa media ja vaikka siitä raportoitiin laajalti. Tyypillisempää on ensin vaientaa media ja kansalaisyhteiskunta ja sitten vasta väärentää vaalit. Mm. Mutta tästä huolimatta, että hän on tehnyt asioita vähän epätyypillisessä järjestyksessä, niin nyt tässä vaiheessa hän on ottanut aika lailla kaikki nämä eri osa-alueet käyttöön. Että tyypillisesti niin kuin tämmöinen hallitsija, sit kun hän on päässyt valtaan, niin hän yrittää niin kuin kaikkia eri niin kuin tämmöisiä vastuuvelvollisuusmekanismeja heikentää. Hän pyrkii siihen, että ne hänen vertaiset, eli vaikka oikeuslaitos, kongressi ja ne presidenttiinstituution alla työskentelevät itsenäiseksi tarkoitetut tahot, niin kuin vaikka oikeusministeriö, että ne menettäisi kykynsä puuttua hänen toimintaansa ja menettäisi valtaansa ja sitä valtaa siirtyisi hänelle. Trump on tehnyt tätä kaikkea. Hän pyrkii siihen, että just media ja kansalaisyhteiskunta, joka on vapaassa valtiossa tärkeä vastuuvelvollisuusmekanismi, niin että ne ei pystyisi enää millään tavalla niin kuin häntä uhkaamaan esimerkiksi tekemällä häntä naurunalaiseksi. Ja sitten hän pyrkii siihen, että kansalaiset ei voi vapaissa vaaleissa häntä enää vaihtaa tai hänen puoluettaan vaihtaa toiseen, jos hänen touhunsa ei miellytä. Ja nämä on ne 3 tavallaan vastuuvelvollisuutta, mitkä demokratiassa normaalisti valtaa pitävällä on nämä vertaiset, sitten tämä just media ja kansalaisyhteiskunta ja sitten viime kädessä se, että kansalaiset voi vaihtaa valtaa pitävät vaaleissa. Ja Trump pyrkii romuttamaan nämä kaikki. Eli kyllä, hän rakentaa tämmöistä niin kuin autoritääristä valtiota ihan selkeästi.
Mm, niin, että sitä ei kauheasti enää edes peitellä.
Ei.
Kesällä Trumpin hallinto päätti lopettaa melkein 500 työntekijän työsuhteet valtion rahoittamassa uutisyhtiöissä Voice of Americassa ja Valkoisesta talosta on väitetty tämän median olevan radikaali, niin voiko presidentti vain päättää, mikä on radikaalia ja mikä ei? Siis voihan omista lähtökohdistaan ikään kuin kuka tahansa pitää radikaalina jotain, mikä on ollut valtavirtaa iät ja ajat. Mitä tästä ajattelet, Tomi?
No se, että vaan määrittää, että joku on jotain, niin se on ongelmallista. Ja se on semmoinen sanonta esimerkiksi, että jos jossain yhteiskunnassa yksikin henkilö menettää lainsuojan, niin silloin joka ikinen henkilö siinä yhteiskunnassa menettää lainsuojan. Kun taas jotkut on silleen, että no jengiläiset on pahoja, miksi niillä pitäisi olla lainsuoja, kun nehän ei niinku arvosta sitä. Niin se, mitä mä halusin sanoa tälle tyypille, että okei, sä oot jengiläinen, nyt mennään vankilaan. Ja sitten jos sä sanoit, että enhän minä ole, niin mä sanon, että sinulla ei ole nyt lainsuojaa todistaa, että sinä et ole.
Mm. Joo, tämä juuri tapahtuu Yhdysvalloissa tällä hetkellä semmoisille henkilöille, jotka näyttää latinalaisamerikkalaisilta ja joille hallinto tulee ja sanoo, että sinä olet latinalaisamerikkalainen laittomasti maassa oleskelevä jengirikollinen. Nyt me lähetämme sinut El Salvadoriin tai johonkin muuhun sellaiseen maahan, missä on tosi pahamaineisia vaarallisia vankiloita. Ja osa nimenomaan Trumpin kannattajien leirissä moni on sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä, että noi tyypit ei ansaitsekaan lainsuojaa. Heidän pitäisi vaan joutua pelkäämään ja olla tulematta maahan alun perinkään. Mutta kun tässä on juuri se ongelma, että kun ihmiselle ei anneta mahdollisuutta reiluun oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tai yhtään mihinkään oikeudenkäyntiin näissä tapauksissa monesti, niin jos on erehdytty täysin henkilöstä ja kyseessä onkin täysin lainkuuliainen Yhdysvaltojen kansalainen, joka on syntynyt siellä, asunut koko elämänsä siellä ja tehnyt töitä ja maksanut veroja eikä ole edes saanut parkkisakkoa, niin hän saattaa silti päätyä sinne El Salvadorilaiseen vankilaan, koska häntä luultiin toiseksi ihmiseksi ja ei ollut sitä oikeudenkäyntiä, jonka aikana hän olisi voinut osoittaa, että hän ei muuten ole tämä toinen ihminen ollenkaan.
Eli jos on mikä tahansa semmoinen uutisorganisaatio, joka ei jatkuvasti päivittäin kehu Trumpia, niin kuin vaikka Voice of America, niin sitten voi käyttää vain määrittelyä. Te olette radikaali, te menetätte 500 työntekijää. Ei kun käyttää määrittelyjä, niin ei tarvitse mitään argumentteja. Et nimittely alkaa, kun argumentit loppuu.
Entinen presidentti Barack Obama kommentoi tätä median painostamista toteamalla, että vuosien kanselkulttuurista valittamisen jälkeen nykyinen hallinto on ottanut uuden vaarallisen tason uhkaamalla mediaa regulaatiotoimenpiteillä, jos eivät irtisano journalisteja ja kommentaattoreita, joista hallinto ei pidä. Mitä te ajattelette tästä Obaman kommentista? Eikö tämä vähän ristiriitaista, että jos kertaa ollaan kanselkulttuuria vastaan, niin ei kai silloin pitäisi itse harrastaa sitä kanselointia?
No totta kai tässä ollaan just sen ytimessä, mitä Tomi tuossa kuvasi, että samat lait ja säännöt ei päde näiden toimijoiden silmissä heihin itseensä ja heidän poliittisiin vastustajiinsa tai muihin ihmisryhmiin, joista he eivät pidä. Eli kyllä se on totta kai niin kuin läpinäkyvän tekopyhää, että ensin puhutaan vuosia kanselkulttuurista, että se on tämmöinen niin kuin pahin asia, mitä maailmassa on. Ja sitten sen jälkeen, kun saadaan itse mahdollisuus, niin yritetään kaikin keinoin ihan samanlaisin työkaluin kanseloida niitä, jotka on itsen kanssa eri mieltä. Mutta kun se tekopyhyyden läpinäkyvyys ei haittaa tämän tyyppistä toimijaa, joka pyrkii autokraatiksi, ei sillä ole niin kuin merkitystä. Ja se, että Obama ottaa tähän kantaa, niin varmasti hän on syvästi huolissaan ja hän miettii, että pystyykö hän sitä vaikutusvaltaa, mitä hänellä vielä on, niin jollain tavalla käyttämään. Mutta se ongelma on se, että tekee ton asian läpinäkyväksi, niin ensinnäkin kansa on nyt jo jakautunut niin, että ne, jotka ylipäätään arvostaa Obaman sanomisia, niin he on muutenkin Trumpia vastaan ja Trumpin leiriä vastaan. Ja sitten taas ne, jotka on nyt sitä mieltä, että kanseloidaan kaikki vasemmalla olevat, niin he eivät arvosta Obaman mielipiteitä lähtökohtaisesti muutenkaan. Mutta sitten lisäksi se, että tosiaan se asian läpinäkyväksi tekeminen ei auta, koska se läpinäkyvyys ei ole tämän tyyppisessä toiminnassa lähtökohtaisesti ongelma.
Mm. Tomi, mitä ajattelet tästä Obaman kanselkulttuurikommentista?
No edellinen puhuja puhui niin fiksuja, että mulla ei ole mitään lisättävää. Se on tavallaan hienoa, että puhutaan niin kuin jenkkien asioista ja täällä on studiossa henkilö, joka työkseen tutkii jenkkien asioita ja sitten joku koomikko.
No niin.
Tässä on vähän orpo-olo.
No mutta siis medialla on kuitenkin yhteiskunnassa tärkeä tehtävä välittää ihmisille tietoa, erityisesti valtaa pitäviä on pystyttävä kritisoimaan. Näin ajatellaan liberaalissa demokratiassa, joihin Suomikin lukeutuu. Eli siis jos jollain ihmisellä on valtaa, jos hän on poliittisesti valittu käyttämään valtaa, niin kyllä häntä pitääkin vähän kritisoida. Mediasta puhutaan vallan vahtikoirana, jonka tehtävä ei ole pelkästään toistaa sitä, mitä nämä valtaa pitävät sanoa, vaan myös suhtautua siihen kriittisesti.
Ymmärtääkseni tälle on ihan syy, että ne tyypit, jotka keksi demokratian Kreikassa jonkin aikaa sitten, niin he määrittelivät, että demokratia toimijakseen tarvitsee äänestäjäkunnan, joka on valveutunut. Niin jos johtajaa saa vain ja ainoastaan kehua, niin sitten ne ei saa tietoa siitä johtajasta, silloin ne ei ole valveutuneita, silloin vaikka olisi äänestäjät, niin silti demokratia ei toimi.
Niin, no miten suuri ongelma se on demokratialle, jos vapaata mediaa rajoitetaan, Maria?
Onhan se ihan valtava ongelma just tästä syystä, että ihmisten on vaikeampi saada tietoa. Sitten tämä pelon ilmapiiri vaikuttaa siltä, en vääntänyt ehkä tarpeeksi rautalangasta aiemmin, mutta kun mä sanoin, että kun podcastit, joita seuraan, on käsitelleet tätä Kimmel-kohua, niin ne eivät ole näyttäneet tai edes siteeranneet, maininneet sitä kohtaa, missä Trump näyttäytyi suoraan Trump itse epäedollisessa valossa. Niin se kertoo mun mielestä siitä pelon ilmapiiristä, että jopa lähetyksessä, jossa niinku yritetään kohdata aika lailla suoraan tämä, että nyt nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan tästä sananvapauden ongelmasta ja näennäisesti ja joiltain osin ihan onnistuneestikin toteutetaan tavallaan vahtikoiran tehtävää kritisoimalla sitä Trumpin hallinnon painostusta, niin silti musta näyttää, että se pelon ilmapiiri puree sillä lailla, että he kuitenkin jättää sen kohdan, missä Trumpia itseä henkilönä tehdään naurunalaiseksi, niin he jättää sen kokonaan koskematta. Niin kuinka paljon on sellaista, mitä jätetään nyt sanomatta, mitä jätetään kirjoittamatta, mitä jätetään uutisoimatta, mitä jätetään tekemättä jo nyt, ihan vaan siksi, että kun on koko ajan tiedossa, jos ajatellaan yksittäistoimittajaa vaikka, hän luultavasti lopulta voittaisi oikeudessa juttunsa, jos hän saisi hyvän asianajajan, jos olisi tämmöinen sananvapauskeissi, missä Trump haastaisi yksittäisen toimittajan oikeuteen. Mutta se olisi vuosien prosessi. Se pilaisi tämän ihmisen elämän monella tavalla jo siinä prosessin aikana. Lisäksi, koska Trump on myös yhtenä tämmöisenä autoritaarisena keinona, niin näitä lakiasiantoimistoja, niihin kohdistanut hyvin rajuja painostustoimia, haitannut heidän elinkeinoaan, niin on koko ajan vaikeampaa Washingtonissa tai varmaan muuallakaan Yhdysvalloissa löytää asianajajaa, joka ottaisi, niin kuin ennen oli tapana, että jos joku koki, että valtionhallinto potkii, niin jostain löytyy aina joku asianajaja, joka otti ilmaiseksi tämmöisenä pro bono-juttuna, saadakseen itselleen mainetta ja nimeä ja kokeakseen olevansa hyvällä asialla, niin otti hoitaakseen tämmöisen, että ryhtyy puolustamaan sitä pientä ihmistä, jota valtionhallinto potkii. Nyt on tultu tilanteeseen, jossa on vaikea löytää edes rahalla sitä asianajajaa, joka ottaisi tämmöisen jutun, koska se koko lakiasian toimisto, jossa tämä asianajaja työskentelee, joka asettuu näin suoraan Trumpia vastaan, niin saattaa joutua käytännössä niin kuin laittaa lapun luukulle, koska Trumpilla on niin kovat painostuskeinot käytössään ja hän on osoittanut valmiutta niitä käyttää. Eli jos ajatellaan sitä yksittäistoimittajaa, joka miettii, että no laitanko mä nyt tähän podcastiin sen maininnan siitä kultakalaläpästä vai en, niin jos hän miettii sitten sitä, että saako hän asianajajaa, onko hänellä sellaiseen varaa, jos hän ei saa tämmöistä ilmaista asianajajaa, pystyykö hän, vaikka hän olisi oikeuden silmissä oikeassa, niin perustelemaan sitä oikeudelle, jos hän ei saakaan hyvää asianajajaa tai ylipäätään asianajajaa. Mitä sitten tapahtuu, jos hän häviää sen jutun siksi, että häntä ei edustettu hyvin siellä oikeudessa? Ja mitä tapahtuu, vaikka hän lopulta voittaisi, niin hänen elämällään niiden mahdollisesti vuosien aikana, minkä tämä oikeusprosessi kestää? Ja sitten on kaikki vielä tämä niin kuin doksaus ja muu, eli se, että tämä henkilö tulisi julkisuuteen sitten äärimmäisen epäedollisessa valossa. Ja Trumpin kannattajien joukossa on hyvin niin kuin väkivaltaa uhkuvia, häiriintyneitä yksilöitä, jotka on hyvin valmiita niin kuin kaivamaan henkilön, paitsi henkilön itsensä, niin myös missä lapset on koulussa ja mitä reittiä ne kävelee kotiin ja jakamaan sosiaalisessa mediassa tällaisia niin kuin äärimmäisen pelottavia tietoja ja niin kuin kannustamaan siihen, että nyt pitää mennä kostoretkelle. Ja aina siellä sitten löytyy se joku tarpeeksi häiriintynyt yksilö, joka voi todella sen kostoretken vielä toteuttaakin. Niin
entä nämä hallituskampanja?
Se pelon ilmapiiri on niin voimakas, että musta vaikuttaa niin kuin inhimillisesti väistämättömältä, että jo nyt todella paljon tapahtuu ihan itsesensuuria ja semmoista niin kuin mediayhtiöiden niin kuin, pikkupomojen sellaista, että no olisiko meidän kaikkien nyt helpompi nukkua öisiin, jos tämän lauseen tästä yliviivaisi. Niin kuin siinä editointideskissä ja siinä niin kuin pienemmillä tasoilla kuin siellä isoissa pöydissä. Miten sitä voisi olla tapahtumatta?
Niin.
Äärioikeisto hyötyy pelon ilmapiiristä ja siksi ne ei tykkää naurattajista.
Niin, onko tässä nyt kuitenkin, Tomi, mitä sä ajattelet siitä, että tässä on niin kuin nimenomaan tämä Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert on tällaisia niin kuin hauskuttajia, talk show -isäntiä, niin he on niin kuin juuri nähty tässä nyt tämmöisenä niin kuin uhkina Trumpin hallinnolle. Onko tämä niin kuin tämä naurattajan rooli jotenkin vaarallinen?
No ei se mulle ole, mä oon vaan jossain random baareissa. Mutta siis jos on päässyt sille hyvään asemaan, että pääsee just, niin no siis mä oon nyt sanonut sen pari kertaa tässä, mutta mun kollega Iikka Kivi, meidän eduskunnan puhemies on haastanut hänet oikeuteen. Niin tällaista voi käydä esimerkiksi Suomessa. Mm. Mä en tiedä, onko se nyt niinku vaarallista, mutta on se nyt vaarallinen ennakkotapaus.
Niin, joo, en ole kahden perehtynyt tähän yksittäiseen keissiin, mutta tämmöinen ilmeisesti on nyt meneillään.
Joo, siis rosikseen Iikka menos.
Ja mulla on se käsitys, että Yhdysvalloissa naiskoomikot, jotka on nauraneet Trumpille pitkään, niin on monet joutuneet ihan jo niin kuin harkitsemaan, tai en tiedä monet, mutta tiedän joitain tapauksia, en ole seurannut niitä tarkasti, mutta heihin on myös kohdistunut tällaisia erilaisia hallinnon niin kuin kostotoimia, että oliko joku jopa muuttamassa maasta tai niin kuin ei koe oloaan turvalliseksi. Sitä mä mietin tässä niin kuin muuttuvassa mediamaisemassa, että olisiko kuitenkin internet, jota ensin ajateltiin, että se pelastaa demokratian, sitten tajuttiin, että se itse asiassa todella monella tavalla voi tuhota demokratian, niin olisiko se tässä kuitenkin sellainen pieni pelastuksen toivonkipinä sen internetin kautta siinä mielessä, että nämä tämmöiset koomikot, jotka sitten saa kenkää ja heidän kannattajansa raivostuu, niin sen lisäksi, että he voi niin kuin vaikka perua tämän Disney Plus -tilauksen, Tomi tässä kertoi, ja siinä on siis olennaista taustatietoa se, että Disney-yhtiö omistaa tämän TV-kanavan, joka antoi Kimmelille kenkää, eli siksi ihmiset peruu näitä Disney Plus-tilauksia nimenomaisesti, niin ihmiset voivat myös, jos tämä henkilö sitten vaan perustaa vaikka YouTube-kanavan ja rupeaa tuottamaan sinne sisältöä, niin ihmiset voivat sitä sisältöä kuluttaa. Toistaiseksi sitä ei vielä samalla lailla Yhdysvalloissa säädellä, koska jos sitä alettaisiin säädellä, niin siinä sitten tulisi nämä Charlie Kirkit ja muut hänen kaltaisensa, niin kuin miten sitä säädeltäisiin niin, että se ei sitten osuisi myös näihin arvokonservatiiveihin. Tämä on ollut, tämä niin kuin vaihtoehto media on ollut nimenomaan Yhdysvalloissa oikeiston media, koska niin monet näistä perinteisistä isoista valtamedioista on olleet nimenomaan niin kuin kallellaan sinne arvoliberaaliin ja demokraattipuolueen ajatusmaailman suuntaan. Ja siksi oikeisto on pitänyt hyvin tiukasti huolta siitä, että nimenomaan tätä niin kuin sananvapautta siellä internetissä ja kaikenlaista sellaista toimintaa, josta Charlie Kirk on niin kuin äärimmäisen hyvä esimerkki, niin että sitä ei millään tavalla rajoiteta ja tukahduteta. Niin musta on kiinnostavaa nähdä, että siirtyykö nyt sitten tässä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen demokratia murenee ja Trump niin kuin autokratisoi sitä, vie sitä koko ajan kauemmas siitä liberaalin demokratian ihanteesta lähemmäs autokratiaa, niin tapahtuuko siellä sitten sitä, että tämä ikään kuin poliittinen vastarinta siirtyisi sinne niille vaihtoehtomedian kanaville, jotka tähän mennessä on olleet enemmän sitä sen oikeiston ja äärioikeiston pelikenttää?
TikTokissa on paljon niin kuin vasemmistolaista meininkiä. Sieltä TikTok on vaikuttanut siihen, että nuorten ihmisten mielipide Jenkeissä on tullut huomattavasti Palestiinan myönteisemmäksi, mikä on yksi syy, miksi he haluavat TikTokiin.
TikTokia niin, miksi TikTokia halutaan rajoittaa. Mutta jos nämä suuret starat, joilla on paljon faneja, niin jos he perustaa jonkun somekanavan, niin siinähän on niin kuin boom, miljoonia seuraajia varmaan saatavissa niin kuin vuorokaudessa sillä, että kaikki ne, jotka on nyt raivostuneita tästä, että ohjelma lopetettiin, niin alkaa seurata sitä kanavaa. Jos on paljon seuraajia, niin sillä voi saada myös niin kuin ihan mun ymmärtääkseni hyvän elannonkin jenkkien kokoisessa markkinassa niin kuin mainosrahojen ja muun kautta, jolloin he ei tavallaan tarvitse samalla tavalla kuin menneessä maailmassa. He ei välttämättä tarvitse sitä, että joku TV-kanava uskaltaa pitää heitä palkkalistoillaan, kun he on sen perinteisen median kautta alun perin nousseet niin laajan ihmisjoukon tietoisuuteen, että nyt heillä on niin kuin jo se oma henkilöbrändi ja ne omat seuraajat. Niin tuleeko nyt sitten semmoinen ilmiö, missä nämä tämmöiset Trumpin niin kuin kärkkäimmät kriitikot tekee vielä kärkkäämpää kritiikkiä nimenomaan niin kuin jonkun somealustan tai useamman eri somealustan kautta niin kuin ihan itsenäisinä toimijoina ilman mitään perinteistä mediaa ja saa sitä kautta sitten niin kuin vielä voimakkaammin hyökättyä. Ja mitä sitten Trumpin hallinto tekee? Ei mitään sanomaan.
Mulla olisi tuohon sellainen lisäys, että internet ei tavallaan niin kuin poista portinvartijoita, se muuttaa niitä. Että jos aiemmin portinvartija oli se, että antaaks ABC sulle potkut, ja sitten sä meet nettiin, niin sitten se portinvartija on se algoritmi. Että se firma voi olla silleen, että hoho, nyt se on tuolla, me halutaan fuusiolupa tehdä algoritmiin silleen, että tämän tyyppi ei saa paljon näyttöä. Ja sitten mulla olisi vielä aiemmin kysytty, mitä tämä on vaikuttanut koomikoihin. Mä tunnen paljon brittikoomikoita ja niillä on nykyään silleen, kun ne tykkää käydä Jenkeissä, niin niillä on nyt ollut hankalaa niin kuin rajalla. Että kun ne yrittää mennä Jenkkeihin ja sitten siinä se rajatarkastaja ja se kysyy, että mikä sun ammatti on, niin sanoo, että mä oon koomikko. Niin ne on ruvennut kysymään ne rajatarkastajat, että minkälainen koomikko, mistä sä puhut, puhutko politiikasta – ja sitten jos erehtyy sanomaan, että puhuu politiikasta, niin puhutko Trumpista? Okay. Ja sitten siinä on niinku tyyppi miettimässä, se on buukannut kokonaisen kiertueen Jenkkeihin. Se pitää vaan päästä siitä tilanteesta. Niin totta kai se sanoi, että minä vain kompastun banaanin kuoreen.
Okay.
Että tuommoista itsesensuuria tekee tuommoista tilanteessa, niin kuin varmaan tekisi kuka tahansa. Mutta tämä on uusi asia. Tällaista ei ole ikinä aiemmin ollut.
Aika hurjaa.
Mutta onko sun tietojen mukaan nämä ihmiset sitten päässyt siitä rajalta yli, jos he on sanonut, että he ei puhu politiikkaa? Koska kyllähän ne vois ne rajavartijat googlettaa nämä ihmiset jo silloin, kun he lentää. Mun huoli on ollut, mä en ole siis uskaltanut nyt matkustaa Yhdysvaltoihin tässä Trumpin toisella kaudella, ja mun huoli on ollut se, että kun syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen, mun ymmärtääkseni siitä lähtien aina on ollut niin, että kun kone lähtee vaikka Euroopasta kohti Yhdysvaltoja, niin Yhdysvaltojen viranomaiset siellä rajalla saa ne matkustajalistat jo silloin, kun se kone lentää sinne. Ja he pystyy monta tuntia siinä, kun on pitkiä lentoja, niin googlettelemaan kaikkia matkustajia ja katsomaan, että kenet otetaan satunnaistarkastukseen ja ketä ei oteta satunnaistarkastukseen. Niin mä oon ajatellut, että se, että kun netissä on asioita, mitä mä olen julkaissut englannin kielellä, mistä näkee heti otsikosta, että ne eivät ole Trumpin kanssa ideologisesti yhteensopivia. Mä oon siis julkaissut akateemisia artikkeleita siitä, että Trump yritti tehdä vaalivilppiä 2020 vaaleissa, mikä on tunnetusti hänelle hyvinkin kipeä asia. Niin mä oon ajatellut, että ne googlettaa mun nimen jo ennen kuin mä oon siinä kohdassa, missä mä oon kasvokkain, ja että ne tietää jo siinä vaiheessa, kun mä oon tullut sinne, että mä oon ideologisesti epäyhteensopiva. Mutta jos on englanninkielisistä koomikoista kyse, niin sehän olisi aika helposti googletettavissa, että he tosiaankin tekee poliittista.
Nämä mun kaverit on päässyt rajasta on yli, päässyt mutta yli. Mä en tiedä tuossa sun tilanteesta, että mä just tekstasin suojeluspoliisille susta. Että
no niin. Ideologisesti epäyhteensopiva, se on mielenkiintoinen sana. Ja ihan tähän loppuun nyt sitten, no mainittakoon nyt tässä vielä, että mielenkiintoista oli viime viikolla, kun Trump totesi, että luin jostain, että 97% kanavista on minua vastaan. Niin en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, varmaan pitäisi johonkin faktantarkistukseen laittaa. Hän niin kuin näkee, Trump näkee, että Yhdysvalloissa mediat on joko häntä vastaan tai hänen puolella.
Ei sillä ehkä ole väliä, onko toi nimenomaan fakta paikkansa pitävä vai ei. Trump tunnetusti ei ole siitä kiinnostunut, onko sillä faktalla totuusarvoa vai ei. Eikä mun mielestä tässä tapauksessa meidänkään tarvitse olla. Kyllä on ihan siis kiistaton tosiasia, että valtaosa journalistisesta mediasta Yhdysvalloissa on sitä mieltä, että nyt horjutetaan demokratiaa ja että tämä tai on sitä mieltä, siis näkee sen samalla lailla kuin mitä me demokratiatutkijat näemme, että Trump tekee asioita, jotka ei ole hyvää hallintoa, jotka ei ole liberaalin demokratian ylläpitämistä, vaan on sen horjuttamista, ja Trumpia kritisoidaan tosi paljon journalistisessa mediassa. Kyllä se on valtaosa niin kuin journalistista ja perusperiaatteita noudattavasta mediasta, jotka on hyvin kriittisiä Trumpia kohtaan, mikä ei ole ihme, koska hän myös hyökkää journalismia vastaan. Joten kyllähän se paikkansa pitää. Ja on siis sekin mun mielestä kiistaton tosiasia, että silloin joku Trump asettui ehdolle, niin suuri osa journalistisesta mediasta kohteli häntä silleen, että lukijalle ei tullut tai kuulijalle katsojalle epäselväksi, että ei arvostettu tätä ehdokasta ja hänen ehdokkuuttaan. Et siitä on ristiriitaisia tutkimustuloksia, koska se, että mikä tulkitaan tutkimuksessa myönteiseksi artikkeliksi jotain poliitikkoa kohtaan ja mikä kielteiseksi, niin se on tulkinnanvarasta. Tiedän yhden tutkimuksen, joka on ihan Harvardissa tehty, jossa, olikohan se Harvardissa? Harvardissa mä olen ainakin kuullut luennon tästä aiheesta. Tutkimuksen, jossa oli tulkittu, että jos toimittaja kirjoittaa, että Trump on johdossa jossain osavaltiossa ja sitten sanankääntein antaa koko ajan ymmärtää, että on huono asia. Niin tämä oli tulkittu Trumpille myönteiseksi uutiseksi, koska se, siinähän kerrotaan siitä, että Trump on johdossa. Mm-hmm. Eli niin kun, tutkijatkaan eivät aina ihan mun mielestä silloin aluksi nähneet, kun yritettiin selittää sitä Trumpin 2016 voittoa ja sitä 2016 vaalikampanjaa, niin tutkijatkaan ei aina mun mielestä arvostetutkaan jenkkitutkijat ymmärtäneet sitä, miten voimakasta se on ollut ja miten läpinäkyvää on ollut semmoinen piiloviestintä journalistisessa mediassa. Siitä lähtien, kun Trump ryhtyi ehdokkaaksi, presidenttiehdokkaaksi 2015, niin se piiloviestintä ja semmoinen aika vähän verhottu viestintä siitä, että hei, tämä on nyt uhka demokratialle ja tämä on huono asia meille kaikille, että tämä kaveri on ehdokkaana ja ei sen pidä voittaa ja se ei voi voittaa. Eli ei se Trump ole niin kuin väärässä siinä, että se media on niin sanotusti häntä vastaan erilaisella tavalla kuin se on ollut muita republikaanipolitiikkoja vastaan.
Niin, no, mutta tämä on mielenkiintoinen ajatus, että pitäisikö sitten niin kuin median, että odottaako hän, että median pitäisi ilakoida tai kannustaa johonkin niin kuin demokratian murentamiseen?
Mä just mietin, mitä media voi tuossa tehdä, kun Trump aloitti sen kampanjan silloin 2015 sillä, että se ensimmäisessä virallisessa vaalipuheessaan puhui ihan järkyttävän raivorasistisia asioita, ihan niin kuin sekopäisiä meksikolaisista. Niin mitä siinä median pitää tehdä, että hän hieman kritisoi eteläistä valtiota? Jos Trumpista kertoo, mitä se on tehnyt, niin se näyttää tosi pahalta. Ja median olisi tarkoitus niin kuin kertoa, mitä on tehty. Niin sitten tuosta johtopäätös on, että Trumpille kelpaa vaan semmoinen media, joka kertoo hänestä jotain muuta kuin mitä hän on tehnyt. Ja se olisi aika omituinen media. Mä saatais kutsua sitä jopa viihteeksi.
Onhan Yhdysvalloissa tämmöistä mediaa, joka kertoo Trumpista pelkästään myönteisessä valossa. Ja heistä näistä mediataloista ja toimittajista Trump pitää. Että Fox News oli oikeudessa siitä, että ne oli 2020 vaaleista päästänyt ääneen täysin kritiikittömästi tahoja, jotka levitti ihan puhtaita valheita, vaikka Foxilla tiedettiin, että ne on valheita. Ja silti he väitti, että se on journalismia. Ja oikeudenkäynnissä, jonka Fox sopi, niin joka liittyy tähän äänestyskonevalmistajan nostamaan oikeusjuttuun, niin siinä tuli ilmi, että siellä oli ihan puhtaasti niin kuin päästetty äänialoille kerran toisensa jälkeen epätodeksi tiedettyjä asioita, eikä niitä ollut yritetty mitenkään journalistisesti asettaa kontekstiin tai kyseenalaistaa tai haastaa, koska siellä laskettiin, että heidän bisnesmalli, tämä mistä puhuttiin aikaisemmin, että voittoa pitää tehdä osakkeenomistajille, niin heillä oli vaarana, että kannattajia, Trumpin kannattajista osa lakkaa katsomasta Foxia, jos he kyseenalaistaa nämä väitteet, joten he piti parempana luopua journalismista ja tehdä propagandaa. Ja totta kai, kun Trump on tämmöinen niin kuin autokraattiseksi hallitsijaksi pyrkivä valtion päämies, niin kyllähän hän nimenomaan haluaa, että se olisi propagandakoneisto se media. Ei hän halua, että media tekee työnsä hyvin millään niin kuin journalismin ohjeiden tai perusperiaatteiden ja sääntöjen mukaisilla mittareilla. Hän haluaa, että se on propagandakoneisto. Eli kyllä, Trumpin mielestä aivan varmasti, jos hän saisi valita, niin kaikki media vaan nostaisi häntä, kehuisi häntä ja kehuisi sitä hänen projektiaan ja esittäisi asiat sellaisessa valossa, mikä on hänelle ja hänen puolueelleen mahdollisimman myönteinen.
Tomi.
Jos tämä on todellakin se viimeinen kysymys, niin mulla olisi yksi ratkaisu kuuntelijoille, että jos te mietitte, että media on tämmöisessä kriisissä eri maissa, että miten auttaa, että miten tukee, vaikka niin kuin koomikot ei saa sanottavaa esiin, niin yksi tapa on tulla mun komikkaklubille. Salakerta.com, okay, no niin. 2.10. Pengerkatu 11 Helsingin Kalliossa.
No niin, noin. Hei, olisi mulla ollut vielä yksi lyhyt kysymys, jos lupaatte vastata tähän aivan lyhyesti. Miten tämä mediasota Yhdysvalloissa oikein päättyy, Maria? Tällainen pieni kysymys, voitko vastata kahdella lauseella?
Luulen, että jos mä tietäisin sen, niin mä olisin jossain korkeammassa asemassa yhteiskunnassa ja maailmassa kuin olen. Siis se tällä hetkellä tuntuu, että kaikki vaan niin kuin kärjistyy, mutta en mä osaa sanoa, miten se päättyy. Siis pahimmillaan siihen, että ihmisten todellisuudet eriytyy niin täysin, että ne ei kykene käymään enää niin kuin mistään asiasta keskustelua keskenään, koska sanojenkin merkitys on eri leireissä määritelty niin erilaiseksi, että ne ei enää puhu samaa kieltä niin paljon, että ne ymmärtäisi toisiaan, vaikka ne luulee puhuvansa samaa kieltä. Ja jos siihen mennään, niin jossain vaiheessahan se liittovaltio hajoaa. Siinä on mun superoptimistinen ja hyvän mielen lyhyt vastaus.
No niin, Tomi.
Mä taas näen, että se menee niin kuin rahaa kohti. No mediatalot menee rahaa kohti. Elikkä jos nämä kuluttajat riittävästi pääsee boikotoimaan niitä, niin sitten mediatalo rupeaa näyttämään jotain myös Trumpille. Että ne valitsee aina sen vaihtoehdon, mistä ne saa enemmän rahaa. Ja tästä on juuri uusi esimerkki, koska Target ei ole mediatalo, mutta on niin kuin kauppa. Ne teki semmoista valintoja, josta Trump tykkäsi, mutta sitten niiden asiakkaat ei tykännyt siitä. Ja ne menetti paljon, paljon bisnestä. Sitten puolen vuoden jälkeen ne oli silleen, okei, me perutaan tämä. Eli mediatalot tulevat menemään rahaa kohti. Kuluttaja pystyy vaikuttamaan näihin tilanteisiin.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tutkija Marja Lindén ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos, kiitos.
Ja koomikko, käsikirjoittaja Tomi Valamies.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.